Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus.
Bueno, aurrera jarraituz gaurko saioarekin, pasako gara hilabetean behineko kolaborazio atale ekitzera. Eta bueno, gaurkoan bai literatura atala irekiko dugu Miren Rekoren eskutek. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon, Leo.
Kaixo, azteko, bueno, zer moduz doa arratsalea?
Ba, nahiko
ondo,
egia esan.
Jauza
karrapatu gaitu guztiok, baina bueno, guralia proposa irakurtzeko eta etxean goxo-goxo egoteko.
Gaurkoan, beti bezala literaturarekin lotutako eleberriak ekarriko ditugu, bueno, ekarriko dituzu. Eta bueno, ez haien artean Gaston Leroux-en El fantasma de la ópera izango zu, eta baita ere Los tres perros de Laura Camelli eta Samuel Davetirena. Eta bueno, ez operako jostirala ya nabaritzen da. Normalean
operako mamuarekin oso hasi gaitezke.
Hori da.
Eta esan duzun moduan hori da, Gaston Leroux-en nik uste obrarik famatuena izango litzateke El fantasma de la ópera edo operako mamu hau. Eta bueno, erria esan klasikoen artean hor kanon horretan sartuta dagoen obra nagusietako bat da, eta egia esan, duela hilabete gutxi arte ez nuen, ez da irakurrita ere, noski, egin dira berri interpretazio pila bat, zineman, antzerkietan, liburu asko atera dira honen inguruan, eta uste dut, jende gehienak jakingo duela gutxi gora bera historioaren, ba, nondik norakoak, eta, baina hori, bada kasualitatea, nik ez dudala irakurri, eta nire inguruan ere galdetuta, bai, ikusi nuen filme bat txikian intzenean, edo telesail bat zegoen horren inguruan, marrazki bizidunak, eta baina hori, berez liburu hartu eta irakurri, ba, jende gutxik. Eta batez ere horregatik ekarri dut, ze merezi du hartzea eta irakurtzea. Hombre, noski, jakin behar da, bueno, Gaston Leroux, hori, 19. mendeko autore frantsesa izan zela, eta noski, 19. mende horrek markatzen duela bere idazkera, eta bueno, hemen ere, pues, gai asko jorratzen dira, maitasunaren gai asko jorratzen da, eta, baina bueno, esan genezake, batzakit, banderatxo gorri asko daudela liburu honetan. Badago historio toksiko bat mamua eta emakume baten artean, eta bueno, badago privilegioa eta privilegiodunen gabeko bereizketa oso nabarmen bat, bueno, emakumeen aurkako indarkeria asko agertzen da liburu honetan, eta batez ere mamua eta osea mamuaren izaera eta da era bat bortitza, eta gainera banderatxo gorritxo edo alerta guztiak pizten zaizkigu hau irakurtzean. Hala ere, hori jakin da, irakurketari egiten baldin badiogu, ezin daukatu Gaston Leroux honek badauela nolabaiteko estilo oso berezi bat, engantzatzen zaituena hasiera-hasieratik, eta gainera dauka misterio, eta thrillerraren ezaugarri batzuk baditu eleberri honek, orduan hasiera-hasieratik jakin nahi duzu nor den mamua, zergatik baitzen duen Christine Dae dela emakume protagonista, zergatik agertzen diren bapatean hildako asko, nork erail dituen, eta Eta, bueno, engantzatzen zaitu alde horretatik. Eta, bueno, esan dudan moduan estiloa gainera oso erraza da irakurtzeko, baina hori, bueno, zuta aipatu eta badezpada aipatuko dut, bueno, historia zentratzen dela Parisko opera nagusian, eta Parisko opera hori deskribatzen digun Gaston Leroux-ek goitik bera, zer gertatzen den ensaioetan, zer gertatzen den ensaioetatik aterata, kamerinoetan, eta historia da, ba, mamu bat, edo mamua deitzen dioten izaki antzeko bat bizi dela operan, eta beti gauzak bapatean galtzen direla, edo bere palko berezia, bosgarren palkoa erreserbatuta duela eta ezin dela inor bere palkoan eseri, gainera ba, zuzendariek, operako zuzendariek pasatu behar diote soldata moduko bat istiluak ez sortzeko operan, eta horrelakoak. Orduan dago pizkat, pues, misterio, nola baiteko misterio burbuila batean sartuta dago Parisko opera hori. Eta nola, mamua maite mintzen da oso era toksikoan eta bortitzean ba, opera abesten duen emakume batekin. Eta aukeratzen du momentu batean ura baitzea. Eta baitzea bere opera barruko txera eramatea, eta hor, ba hori, preso eukitzea. Orduan, pues hori da azkenean daukan nola baiteko, ba, ez dakit, bitasun hori, de bera oso pertsona sensiblea da, eta musikarekin adibidez oso hartuta dauka musikaren, ba hori, nola egin opera bikain bat, edo nola egin musika bikain bat, ba dauka bere, zera, bere alderdi, ba, sensiblea esan genezake, baina beste alde batetik da monstro bat, eta hartzen du, eta monstro esaten dut, bortizkeriagatik. Eta gainera, bueno, liburuan ere badago beste atal bat, eta atal hori gainera da, bueno, ba, nola hartzen duen berak, nola deskribatzen duen monstroa. Momentu txo bat, direktuaren gauzak dira, osnio, justo postaria daukatatean, osake, momentu txo bat.
Lasai. Eta, bueno, pues se... A ver, ¿cómo tengo...?
Listo, Leo, ¿listo? Ya está. Directoaren gauzak dira, eta horrelako gauzak gertatzen dira, eta justo postaria neukane horrekean, zenbitzen dut, ya está. Listo.
Ya raitu, ez, ya, bori, ez, belaza, ez da moztu zuzeneko hauzte dut.
Vale, ba, hori, azkenean kontua dela, besteri gabe, egiten duen, ba hori, irudi hori, irudikatzen du mamua monstro baten moduan, eta gainera zentratzen da asko bere itxura fizikoan. Esaten du askotan itxusia dela, ez duela sudurrik, ematen duela hori eskeletu baten antzeko aurpegia duela, eta horretan ere kontuan dizibili behar gara segiten du edertasuna eta itxusitasun horren arteko oso desberdinketa handiak, eta bueno, mamua dago erabat baztertua gizarte osotik, ez... ba hori, bakarrik ez bere izaeragatik ja eztabaida gehiezake bortitza den edo ezen bortitza, baina ja ezeskoa edo bazterketa jasaten du bakarrik bere itxuragatik. Orduan, bueno, hori oso eztabaidagarria da. Orduan, guztia esan da eta esan ditudan gauza txarrak esan da ere, merezi du hau irakurtzea horregatik gure burua, mugimenduan jartzen duelako, eta hori, pentsatzen dugulako, jo, hau, 19. mendean edonork irakurriko luke, eta arazorik ez, eta gaur egun nola buelta ematen diogun horri, eta nola osnartzen dugun, ba hori, nola irudikatzen diren adibidez, ba pertsonaia maltzurrak, edo zergatik beti diren itxura aldetik edo itxusiak edo ba hori badute zerbait desberdina egiten duen beste pertsonekiko eta eta hori oso eztabaidagarria da eta nola ez ba maitasun historia bueno nazkagarri eta txundigarri horrek ere pentsarazten digu eta uste dut merezi duela buelta bat ematea.
Eta, bueno, ez bestetik, beste leberri bat daukagu, hiru txakurrak, Laura Kameli, Kamelik idatzietakoa.
Hori da. Eleberria baino, hau katalogatuko nuke, bueno, orain oso, oso modan dagoen novela grafika edo eleberri grafiko horren zaku horretan. Zera hori, marrazkia eta irudia batera doaz liburu honetan, eta, bueno, liburu hau noski, bueno, bai marrazkilariaren eta egilearen edo idazlearen abizenak batez ere ikusita, bueno, italiarrak biak, ba hori bera irudikatzen du. Hartzen du Italiako folklorearen historio berezi bat, justo hiru txakurren historioa edo fabula, ba, Grimm anaien antzera Alemanian eta ba folklore italiarrak ere eman ditu hori ipuin oparoak eta hartzen dute ipuin edo elezar hoietako bat eta modernizatzen dute eta kontatzen digute marrazki eta ba letra oso erakargarriekin oso paleta zehatza, kolore paleta zehatza dauka Laura Kanelik, bueno, hiru lau koloreekin sekulako marrazkiak egiten ditu, eta bueno, eta Samuel Dabetik ere, ba, historiari puntu garaikide bat ematen dio. Eta bueno, zertan datza fabula italiar honen berri interpretazioa? Ba bueno, pertsonai nagusia da Pomeria, emakumea bat isolatuta bizi dena, triste bizi dena, ze bere senarra ja bueno, oso gazte ezkondu ziren eta bere senarrak ja ez du inolako interesik berarekin ezer konpartitzeko eta gainera Pomeriaren erentzia guztia eta diru guztia xahutzen du bai jokoan eta bai bere lusuetan. Orduan Pomeriak ikusten du nola azkenean senarrak egiten duela nahi duena bere diruarekin eta nola bera etxean gelditu beharren ezer egin gabe eta gainera ikusten nola bere bizitza pixkanaka agortzen duan. Orduan momentu batean hori beharrak asetzen duen beharrak asetu behar diren momentu batean bere bitxiak hartzen ditu eta basoan dagoen gizon bati pixkanaka saltzen dizkio eta gizon horrek hiru txakur ematen dizkio opari. Orduan hiru txakur hoiekin hiru elementu hoiekin ze bakoitzak errepresentatzen du elementu bat da ikusiko da nola Pomeria ikusten duen bere bizitzaia ez dela berak nahi duena, berak ere duela hots bat eta hartuko ditu bere erabakiak, bere bidai propioari ekingo dio eta bueno, senarraren azebete zintasun horretik alde egingo du, baina senarra atzetik datorkio. Orduan, bueno, buelta bat ematen du historioak amaieran, eta ikusten da nola Pomeriak hartzen dituen bere erabakiak, nola txakurroiek ba indarrori ematen dioten momentu batean esateko ez dut hau berriro onartuko, eta nire bizitza egingo dut, ez dut hau merezi, eta nahi dut nik nire posibilitatekin neure burua aurrera ateratzea. Orduan oso fabula da, ba egia esan polita da, oso entretenigarria, esan dudan moduan marrazkiak oso oso ederrak dira, eta hori ba nabaritzen da momentuan zelako indarra ematen dion Laura Kamelik ba hori, lau kolorei Eta oso interesgarria da, eta bueno, niri bereziki interesgarria iruditzen zait. Ba hori, nola italiar fabula bat, edo betidanik, ba bueno, kontatu dizkiguten fabula hoi, batxana borritxu, eta hoien antzera hoien berreinterpretazioak igual ikusi ditugu. Baina hiru txakur hauen berreinterpretazioa, bai, interesgarria iruditzen zait, alde batetik fabula original hori ezagutzeko, eta nola gaur egun ematen zaion buelta horri, eta benetan protagonista Pomeria den, eta ez bere senarra, eta nola txakur hoiek ba, Pomeriaren izaeraren parte bat diren, eta laguntzen diote, animaliek laguntzen diote emakumeari, aurre egiten ba, berdintasun eza horri, eta bortxaketa kasu sakon bati, eta nola bera ateratzen den, eta azkenean, pues bueno, mezu horrekin gelditzen gara, eta egia esan ezagun nuke, naiz eta hori, italiar fabula bat den ez jakin, oso entretenigarria dela, eta baduela ja berak, liburuak berak, fabula, itxura hori, ze badauka, pues hori, ematen du morale jantzeko bat, amaiera horretan.
Eta ez
da hori igual ai barkatu bai.
Bai, esan. Barkatu.
Eta igual esateko, ba bueno, oso desberdinak direla bi liburu hauek. Baina hala ere, ba biek dute amaieran moralejantzeko bat, ba hori, leberri zaharrek eta ipuin zaharrek zuten hoietakoa, gainera hori bigarrenean hiru txakurren horretan askotan fabuletan agertzen diren animalien animaliak agertzen dira eta animaliek representatzen dute gauza bat edo beste bat eta hemen txakurrek dute bitasun hori alde batetik ba ematen du lagunkoiak direla eta fidelak direla baina beste alde batetik representatzen direnean goze direnean eta ezurrak markatuta eta nola aredio bihurtu daitezkeen eta eta bueno hori ere oso polita da baina kasu honetan ez dut inongo banderatxo gorririk jarriko baina hori ez duelako inongo arazorik eta representatzerako orduan nahiko argi gelditzen delako dena baina hori errepikatzen dut berriro fantasma de la opera edo mamu operako mamuaren historioa merezi du bai estiloagatik eta bai esaten delako bai misterioa edo beldurrezko incluso beldurrezko generoan ba izan zelako liburu hau oso aitzindaria. Orduan, bueno, hori ere eman behar zaio, eta amaieran ere mamuaren, ez dute spoilerrik egingo, hau oso jakina da. Baina mamuaren irudi hori, pues bueno, badugu nola baiteko, bueno, ondo atera da, edo ondo amaitu da kontua, eta mamuak berak onartzen du izaera zela ona izan, eta nola ba bueno, gizarteak ere bere kutsua egin diola, beti baztertua ibili delako, orduan oso oso pertsonaia interesgarria iruditzen zait. Azkenean da mamua deitzen dioten baztertuta dagoen gizon bat, gizon oso bortitza, oso violentua, bueno, denetarik egiten duena bere nahiak asetzeko, baina beste alde batetik oso sentsibilitate handia dauka musikarekin eta artearekin orokorrean, eta bueno, maitasun edo desioak nola egiten dion hori, bueno, muturregaino eramatea bere obsesioak batez ere nola egiten dion hori eramatera. Eta, esango nuke, hori, biak oso desberdinak direla, biak dituztela gauza mankomunak amaieran batez ere, eta pixkat, ba hori, eguraldi triste honekin, ba, bat datozenak, beldurrezkoak eta misteriuzkoak, eta horrelako gauzak bueno, niri behintzate gustatzen zaite neguko edo udazkeneko sasoi honetan irakurtzea. Ez dakit. Baditugu horrelako estereotipo batzua, bueno, neguan irakurtzen ditugula misterioak eta eleberri beltzak zekalean.
Ta hotza, euria, ez dakit zer, bai.
Bai, bai.
Misterio, misterio dago airean ere.
Bai, baina hori, bueno, azkenean historioan, bueno, Frankenstein irakurtzen baldin baduzu bezala, edo horrelakoak, azkenean ekaitzak eta horrelakoak, narratzen direnean, edo kontatzen direnean, pues bueno, bat egiten badu eguraldiarekin, pues igual sartzen zara hobeto historioan, eta nik uste ondo dagoela ere genero oso desberdinak irakurtzea, eta sasoiaren arabera baldin bada ere, pues horri aurre egitea eta animatzea.
Bai. Ba, mi esker, beti bezala Mirre, bilgado, barkatu ez zuenago, Mirren daituko nizun, barkatu Miren, eskerrik asko, benetan gurekin egotagatik beti bezala, eta, bueno, datorren ia betean ere berri egongo, eski ja, ez zera joteko gogoekin nabilela. Datorren,
datorren, bueno, jazta, egin bai, aduzu, osea, egin, que mi esker, eta hori, bai, ostirala da guztiontzat, osea, que lasai egon, amaituko daia ostirala, eta hori, postontziarena edo postariarena, pues bueno, bizitzaren momentuak dira, barkatzen eskatzu dizut berriro, eta bueno, umore apur bat jartzeko ere, balio izan badu, ba, ondo.
Eta, bueno, Leo, eta benduan ere, ez, neguarekin lotutako historia tenebroso ere, izango ditugu.
Bai, bai. Ziur abenduan karriko duela horrelako bat, edo gabonik lotutako zerbait, bueno, pentsatuko dut eta karriko izuz horrelako zerbait.
Mila esker, Miren, eskerrik asko.
Mila esker.
Eta, azteguru, ederra, arrozako topaketetan ikusiko zaitut?
Ba, ez dakit, uste dut ezetz, baina kriston gogoa daukat, baina uste dut ezetz. Aurten ezinezkoa zait, baina, bueno, urren urtean izango.
Ea streaming bat grabatzeko aukera dagoen? Eta ordan pesan
dira. Bai, hori polita izango litzateke ikusteko eta.
Mila esker.
Bueno, animo. Venga.
Gero arte, eskerrik asko.